Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Iubiți frați, iubite surori, stimați ascultători, atunci când studiem Scripturile nu se întâmplă nimic altceva decât să ajungem să cunoaștem pe Cel ce stă în spatele literei, și anume pe autorul Sfintelor Scripturi, care este Dumnezeu. De la prima pagină și până la ultima pagină a Scripturii, personajul principal care iese în evidență este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci când stai să analizezi Scripturile, când stai să cercetezi Scripturile, când stai să aprofundezi Scripturile și cauți să înțelegi adevărul revelat al Sfintelor Scripturi, vei observa că peste tot te întâlnești cu acest personaj, cu Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos. De fapt, Scripturile nu fac nimic altceva și aprofundarea lor nu face nimic altceva decât să ne ajute să-L cunoaștem mai bine. De fapt, scopul principal și scopul pentru care Dumnezeu a revelat Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, este să ni-L scoată în evidență și ajungem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți să moștenim raiul Lui. Amin. Vedeți, veșnicia noastră depinde de cunoaștere. Și spunea evanghelistul Ioan în Evanghelia lui, viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai dat, pe care Tu L-ai trimis. Cu alte cuvinte, a accede în împărăția lui Dumnezeu, a intra în locul acela binecuvântat pe care îl dorim atât de mult, este direct proporțional sau legat într-un mod direct de cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Prin ceea ce vreau să vin înaintea dumneavoastră, prin gândurile pe care mi-am propus, nu vreau să fac nimic altceva decât să aprofundăm această cunoaștere. Eu știu că am înaintea mea oameni care au o relație personală cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Și tineri, și frați, și surori, care îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Dar mă gândesc de foarte multe ori la ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel atunci când scria epistola sa către Filipeni. O epistolă scrisă în închisoare, undeva după ce 30 de ani îl slujise pe Domnul Iisus Hristos, avusese experiențe cu Domnul, primise printr-o revelație divină chiar Evanghelia, așa cum scrie în epistola către Galateni, și totuși Pavel vine și spune în felul următor: am un dor lăuntric, o dorință arzătoare în pieptul inimii mele să-L cunosc pe El. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Poate că atunci când ne uităm la Pavel spunem: n-ai avut suficient timp să-L cunoști în 30 de ani. Știți de ce? Pentru că această cunoaștere a Domnului Iisus Hristos este o cunoaștere progresivă. Începem, dacă vreți, de undeva de la o fază incipientă, de undeva de la o cunoaștere într-o anumită dimensiune, și fiecare zi în umblarea noastră cu Dumnezeu, în umblarea noastră cu Domnul Iisus Hristos, ar trebui să adauge noi și noi revelații, noi și noi experiențe în ceea ce privește această cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, prin mesajul pe care vreau să-l aduc, aș vrea să aprofundăm încă un pic această cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Vedeți, spune Scriptura că experiența aceasta, versetul 33, Matei 14, experiența aceasta i-a ajutat pe ucenici. Ucenicii erau cu Domnul Iisus Hristos, petrecuse timp cu El. L-au ascultat vorbindu-le, au văzut anumite minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a săvârșit, și totuși tot ceea ce în prealabil se petrecuse până la experiența aceasta, până la minunea aceasta, umblarea Mântuitorului pe ape, nu a fost suficientă să îi ajute pe ucenici să-L cunoască pe Mântuitorul în plenitudinea, în complexitatea Lui. Pentru că spune versetul 33, cei care erau în corabie au venit, s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis: cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, la tot ceea ce noi cunoșteam până aici, am mai adăugat ceva în această cunoaștere și am ajuns la cunoștința că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Am citit pentru învățătura noastră, pentru aprofundarea Scripturilor și pentru cunoașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pasajul acesta. Unul care vorbește despre Domnul Iisus Hristos și ne-l prezintă, așa cum spuneam, în complexitatea Lui. Pe de o parte, ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în dimensiunea umană a existenței Lui, iar pe de altă parte ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos în dimensiunea divină, în latura divină a existenței Lui. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos, om și Dumnezeu. Poate că în mintea noastră este destul de greu să acceptăm această revelație a Scripturilor. În același timp, nu sunt două personaje, nu sunt două persoane, ci există o singură persoană cu două naturi, om și Dumnezeu. Și latura umană a Mântuitorului Iisus Hristos este scoasă în evidență de nevoia de rugăciune a Domnului Iisus. Nu ni se spune niciunde că Dumnezeu se roagă, dar ni se spune foarte clar că Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat. Evangheliștii l-au surprins pe Mântuitorul Iisus Hristos rugându-se de aproape 18 ori. Probabil că s-a rugat de mai multe ori. Evanghelistul Ioan spune în finalul Evangheliei lui că dacă s-ar fi consemnat toate minunile, toate lucrările pe care le-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos, n-ar fi încăput în toate cărțile din lumea aceasta. Dar au crezut cei care au scris cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, că este suficient să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos în 18 ipostaze rugându-se și arătând dependența sa de Dumnezeu în aspectul acesta al rugăciunii. Spune Scriptura că Domnul Iisus s-a suit pe munte să se roage. Iar latura divină a Domnului Iisus Hristos este scoasă în evidență prin această minune care sfidează orice lege, orice regulă, și anume a venit la ei umblând pe mare. Om și Dumnezeu. Atunci când am analizat pasajul acesta, când am analizat această minune, este una din cele 9 minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a făcut în domeniul naturii. Atunci când am stat să analizez această minune, mi-am pus această întrebare: care este scopul pentru care evangheliștii, pentru că nu doar Matei relatează, se pare că evanghelistul Matei relatează în detaliu, parcă cu lux de amănunte ceea ce s-a petrecut acolo. Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost aceasta: de ce această relatare? Există întotdeauna un scop. De ce? Care este motivația? Adevărat, efectul a fost vis-a-vis de ucenici. Ucenicii au avut o experiență deosebită cu Domnul Iisus Hristos, au ajuns la o cunoaștere mai aprofundată, au exclamat: Tu ești Fiul lui Dumnezeu, au avut de acolo încolo o altă imagine despre Domnul Iisus Hristos, pentru că spuneam, fiecare experiență pe care o avem cu Domnul nu face nimic altceva decât să ne ajute și să ne contureze o imagine tot mai clară despre cine este El. Ucenicii au avut experiența lor. Dar întrebarea pe care aș pune-o este aceasta: care este scopul pentru noi? Ce putem noi să învățăm din această experiență, din această minune, una din cele 9 minuni realizate de Domnul Iisus Hristos, săvârșite de Domnul Iisus Hristos în domeniul naturii? Și m-am uitat la acest verset 25. L-am considerat, dacă vreți, unul din versetele cheie ale relatării evanghelistului Matei și am să-l citesc înaintea dumneavoastră. Spune așa: când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Mi-am pus întrebarea: de ce pe mare? Am să încerc să explic, pentru că am o dublă abordare a acestui verset. Pe de o parte, aș avea o abordare, dacă vreți, teologică sau dogmatică, iar pe de altă parte aș vrea să fiu și foarte practic, tocmai ca să învățăm, pentru că mi-ar plăcea să plecăm nu doar cu multă teorie în mintea noastră, ci tot ceea ce am asimilat prin învățătură să transpunem în practica vieții de zi cu zi, pentru că doar atunci ne va fi cu adevărat de folos. Există, dacă vreți, vis-a-vis de acest verset 25 și mai ales de această ultimă afirmație pe care o face evanghelistul Matei umblând pe mare, o abordare dogmatică. Ceea ce vrea să scoată cu adevărat în evidență Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, este această suveranitate a Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de natură. În mod deosebit, primele două capitole, Geneza 1, Geneza 2, ne vorbesc despre actul creator al lui Dumnezeu. Și creația nu este nimic altceva decât actul suveran al lui Dumnezeu, care a creat totul ceea ce se vede și nu se vede prin puterea sa din nimic. Dar Dumnezeu nu este doar creatorul. Dumnezeu nu este doar susținătorul creației, ci Dumnezeu este acela care controlează întreaga creație și și-o poate suspune în orice moment. Oriceea ce vrea să scoată în evidență Scriptura prin această relatare și mai ales prin cele 9 minuni din domeniul naturii, transformarea apei în vin, înmulțirea pâinilor și peștilor, potolirea furtunii, pescuirile minunate și blestemarea smochinului. Sunt 9 minuni, sunt mai multe pescuiri, am amintit doar generic pescuirile minunate. 9 minuni care îl scot în evidență pe Domnul Iisus Hristos nu doar ca și creator, ci ca stăpân al creației. Ca cel care controlează toate lucrurile pe care le-a făcut. Regula era foarte clară: orice lucru care era pe apă se scufunda. Încercați, vă rog, experiența aceasta să umblați pe mare. Nu se va putea, pentru că sunt niște reguli pe care Creatorul le-a stabilit. Dar Iisus Hristos are capacitatea, pentru că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Are această capacitate să suspende legi pe care El le dă. El nu este doar creator, nu este doar susținător al creației, așa cum citim, dacă vreți, în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11, vrednic ești, Doamne, să primești lauda, cinstea și slava, pentru că Tu le-ai făcut pe toate și prin puterea Ta stau toate. Și dacă ar fi să adăugăm ceva la versetul acela, Apocalipsa 4, cu 11, am putea spune și în felul următor: și Tu ai și capacitatea să schimbi anumite legi pe care le-ai făcut, pentru că ești Dumnezeu. După ce Domnul Iisus Hristos a potolit vântul și marea, o altă minune pe care a săvârșit-o asupra naturii, ucenicii s-au uitat la El și mirarea le-a fost mare și expresia a fost aceasta: cine este acesta? De la ascultă până chiar și vântul și marea. Cine este acesta? Și când suntem la părtășie și aprofundăm scripturile, putem spune că El este Dumnezeu. El este stăpân al întregii creații. Ascultați ce spune Scriptura în cartea Iov, în capitolul 9, vis-a-vis de capacitatea pe care Dumnezeu o are. El mută deodată munții și răstoarnă în mânia Sa, zguduie pământul din temelia Lui, de-i se clatină stâlpii, poruncește soarelui și soarele nu mai răsare. Minunea din vremea lui Iosua, în momentul în care au cucerit Ierihonul, marea bătălie de la Gabaon, momentul în care a poruncit și au găsit și cei care cercetează că ziua aceea a fost una dintre cele mai lungi zile. Acesta este mesajul pe care Iov îl transmite în dreptul suveranității lui Dumnezeu și capacității de stăpânire și de controlare a tot ceea ce înseamnă univers. Poruncește soarelui și soarele nu mai răsare și ține stelele sub pecetea Lui. Numai El întinde cerurile și umblă pe înălțimile mării. Umblă pe înălțimile mării. Unul din lucrurile pe care vor să ne le transmită evangheliștii, cei trei sinoptici care abordează această minune a Domnului Iisus Hristos, este și acesta: Iisus Hristos este Dumnezeu pentru că are capacitatea să controleze întreaga creație. Dar spuneam că nu aș vrea să rămân doar la aspectul acesta dogmatic, să ne conturăm doar această imagine vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos ca și creator, susținător și, bineînțeles, stăpân al creației. Și aș vrea să observăm și o latură practică. Versetul 25. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei, umblând pe mare. Iisus a venit la ei. M-am uitat pentru că e foarte important atunci când abordezi un pasaj scriptural să te uiți la contextul imediat și, bineînțeles, și la contextul îndepărtat, ceea ce înseamnă alte pasaje adiacente, similare pasajului acestea, pentru a înțelege mai bine revelația sau mesajul scripturii. Și am înțeles, spune Scriptura, că în timpul acesta, cât ucenicii se îndepărtaseră, Mântuitorul Iisus Hristos se urcase undeva pe munte. Israelul nu are munți foarte, foarte înalți. În zona aceea Genezaretului, unde era lacul Genezaret sau Marea Tiberiadei, nu sunt munți foarte, foarte înalți. Se pare că se urcase undeva pe o colină, de unde, bineînțeles, avea un panoramic foarte bun, putea să vadă foarte bine tot ceea ce se întâmpla. Și spune Scriptura că în timpul acesta, în timpul în care Domnul se urca pe munte, cu gândul ca să se roage, în timpul acesta corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, iar vântul era împotriva ucenicilor. Și spune Scriptura imediat că în contextul acesta, în peisajul acesta, în tulburarea aceasta, în frământarea aceasta, în modul în care ucenicii se comportau acolo pe corabie, nu putea să fie liniște. Chiar dacă erau specialiști, chiar dacă erau oameni care nu aveau pentru prima oară experiența unei mări învolburate, liniștit nu pot să fi într-o astfel de ipostază. Și spune Scriptura că Iisus, în contextul acesta, a venit la ei. Mi-a plăcut foarte mult această subliniere pe care o face Scriptura. Știți de ce? Pentru că l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos mai preocupat de noi decât preocupat de El. Mai interesat de noi decât este interesat de El. Fiecare amănunt pe care ni-l dau evangheliștii este foarte important. Domnul Iisus Hristos se urca să se roage. Și spune Scriptura că atunci când Mântuitorul se ruga, petrecea ceasuri întregi în rugăciune. Simțea această nevoie de a sta în prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Ba mai mult, ni se spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 6, că a petrecut o noapte întreagă în rugăciune și după noaptea aceea petrecută în rugăciune s-a coborât tot de pe munte și a început să-i aleagă pe cei 12 cu care va bulversa lumea, pe care mai târziu va numi apostoli. Și totuși ne spune Scriptura aici, când se îngâna ziua cu noaptea. Dacă ar fi trecut foarte multă vreme și ar fi lăsat acolo, probabil că expresia ar fi sunat în felul următor: când se îngâna noaptea cu ziua. Adică trecuse deja noaptea, ucenicii erau acolo și se chinuiau, dar nu. Îmi place să cred că Domnul Iisus Hristos probabil că nici n-a ajuns la locul unde trebuia să se roage. Că în momentul în care a sezizat că ucenicii lui sunt în primejdie, a coborât la ei și a venit la ei. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos știe toate frământările noastre, toate problemele noastre, toate grijurile noastre. Nu știu care sunt frământările pe care le ai în adâncul inimii tale, toți avem, de o factură sau de alta, de o natură sau de alta. Dar am un cuvânt de încurajare pentru toți cei care se frământă, pentru toți cei care au semne de întrebare, probleme. Iisus Hristos le știe pe toate. Iisus Hristos le cunoaște pe toate. Știți ce spune bisericii din Apocalipsa? Știu necazul tău, știu problema ta. La cele 7 biserici de 8 ore apare în Apocalipsa 2 și 3 expresia știu. În Psalmul 139 spune Scriptura: nici nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, căci Tu, Doamne, cunoști totul. Un Dumnezeu care pătrunde în adâncul ființei noastre, în adâncul vieții noastre și este preocupat de problemele noastre, de frământările noastre. Mă gândesc de multe ori la imaginea aceasta: atunci când ni se pare că Domnul Iisus Hristos este mai absent, să știți că atunci este mai prezent. Atunci când ni se pare că lipsește și că este departe de noi, atunci este mai aproape de noi. De ce? Pentru că este preocupat de noi, este interesat de noi. Suntem în atenția Lui specială și este de multe ori mai preocupat El de noi decât suntem noi de noi înșine. V-am dat de multe ori, atunci când am mai avut ocazia, exemplul acesta, un exemplu care mie mi se pare foarte sugestiv. Poate că ni se pare o expresie banală ceea ce spune Scriptura, dar vreau să înțelegem preocuparea Mântuitorului în dreptul nostru. Pentru că știu că avem dezamăgirile noastre, avem gândurile noastre, frământările noastre, necazurile noastre, dar alături de noi, atunci când poate nu este nimeni, alături de noi, în cele mai adânci și negre clipe ale vieții noastre, este întotdeauna Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Este întotdeauna El care vrea să ne ridice. Iisus a venit la ei. În momentul frământării, în momentul în care corabia aceea era în derivă deja, Iisus Hristos a venit la ei, lăsându-se pe sine. Nu s-a mai dus să se roage. Spune Scriptura foarte clar, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Era singur acolo. Dar în timpul acesta, corabia cu ucenicii lui, cu cei care erau prioritate pentru el, corabia era învăluită de varuri. Și când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei. Este mai preocupat de noi decât suntem noi preocupați de noi de foarte multe ori. Spuneam că am să vă dau exemplul acesta la care am mai apelat de câteva ori. Probabil că niciunul dintre noi, atunci când ne-am pieptănat și ne-au căzut firele de păr, n-am avut curiozitatea să le numărăm și să spunem: au mai căzut încă 2 sau 3 sau 5 sau 10, și să spunem: au mai rămas, eu știu câte au mai rămas, fiecare. Nu știu dacă am avut această curiozitate vreodată, dar știți ce spune Scriptura vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos în dreptul nostru? Cât despre voi, până și perii de pe cap, adică lucruri pe care voi nu le băgați în seamă, și sperii voștri de pe cap, și cade părul din capul vostru, cât despre voi, perii de pe cap toți vă sunt numărați. Și niciun păr nu cade fără știrea Lui. Adică El devine mai interesat și mai preocupat de fiecare dintre noi. Și n-am avut curiozitatea, vă spun, atunci când am înțeles versetul acesta, nici de acolo încolo n-am avut curiozitatea să număr câte fire de păr mi-au căzut într-o zi sau într-alta. Dar El n-a încetat să facă lucrul acesta, pentru că suntem în atenția Lui specială și suntem preocuparea Lui principală. Aș vrea să ai această imagine despre Iisus Hristos. Nu doar ca un stăpân al creației, unul care își supune regulile și legile naturii și le poate răsturna dintr-o dată, ci aș vrea să-L vezi pe Iisus Hristos într-un mod mai personal, apropiat de tine, interesat de tine, de problemele tale, de necazurile tale, de nevoile tale, de doleanțele tale. Se bucură cu cel care se bucură, se întristează cu cel care se întristează, pentru că tocmai de aceea ne lasă versetul acela din Romani: bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng, pentru că El face exact lucrul acesta. Iisus a venit la ei, pentru că ei erau preocuparea Lui. Iisus a venit la ei, spune Scriptura, pe mare. Știți la ce m-am gândit? Mi-am adus aminte de cealaltă minune asemănătoare, și anume potolirea furtunii. Citiți-o, vă rog frumos, în Evangheliile sinoptice o veți găsi, în Evanghelia după Matei la capitolul 8, Evanghelia după Marcu la capitolul 4, Evanghelia după Luca tot la capitolul 8, și veți vedea că modul de operare al Domnului Iisus Hristos acolo este altul. Și acolo era vorba tot de o furtună. Și acolo era vorba tot de ucenici. Diferența este că atunci era cu ei în corabie, iar acum era undeva pe o colină și se uita la scenariul acela și vine la ei pe mare. Întrebarea pe care m-am pus-o, de ce? Oare de acolo de pe munte, dacă ar fi strigat taci fără gură și potolește-te, n-ar fi tăcut furtuna? Oare nu l-ar fi auzit la fel cum l-a auzit de acolo din corabie? N-ar fi avut tot aceeași capacitate să oprească vântul și marea și să nu trebuiască să vină la ei? Dar există un mesaj pe care Iisus Hristos Domnul îl transmite prin venirea la ei pe mare. Vă întreb pe dumneavoastră și vă rog, gândiți-vă, ce îi speria în momentul acela cel mai tare pe ucenici? Ce îi înspăimânta în mijlocul valurilor învorbulate? Valuri mai mari sau valuri mai mici? Nu știu exact cum stau lucrurile în Marea Tiberiadei. Deși este un lac, nu este chiar o mare. Dar oricum spune că era un vânt puternic, erau valuri acolo și ucenicii erau înspăimântați. Știți ce îi spera cel mai tare? Valurile. Și vă rog, imaginați-vă-L pe Iisus Hristos Domnul venind peste valurile acestea. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este stăpân peste toate temerile noastre. Are această capacitate să calce în picioare toate lucrurile care produc spaimă în viața noastră. Orice lucru care produce la un moment dat o teamă în adâncul ființei noastre, Hristos Domnul are capacitatea să-l controleze, pentru că e stăpân peste toate temerile noastre. Pe de o parte, preocupat de frământările noastre, vine la ei, pe de altă parte, stăpân peste toate temerile noastre. Și am să vă dau doar câteva exemple, pentru că sunt lucruri care ne înspăimântă de multe ori. Sunt multe lucruri în viața noastră care produc de multe ori spaimă sau tulburare în viața noastră. Sunt oameni care sunt speriați și sperie poate prezentul sau îi sperie viitorul. Și sunt oameni care își pun întrebarea, ce se va întâmpla cu mine? Răspunsul vine din Scriptură. Psalmul 37 spune foarte clar: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, prezentul și viitorul. Încrede-te în El și El va lucra. Să ai această capacitate ca destinul tău, soarta ta, problemele tale, temerile tale, pune-le în mâna lui Dumnezeu. Prezentul tău și viitorul tău pus în mâna lui Dumnezeu sunt în cea mai sigură mână. Iisus e răspunsul ori și când. La toate temerile noastre, prezentul nostru sau viitorul nostru sau lucrurile care pot să producă teamă, dacă îl așez în mâna Domnului Iisus Hristos, totul este spulberat din toate, pentru că El calcă în picioare toate temerile noastre. Ați primit și dumneavoastră și am primit și eu mesaje pe telefon. Este mult mai simplu. Am primit un mesaj care l-am păstrat, care mi-a plăcut foarte mult. Spune în felul următor, legat de ceea ce înseamnă prezentul tău și viitorul tău așezat în mâna lui Dumnezeu. Spune așa: ieri Dumnezeu a fost cu tine. Azi tu ești sub protecția Lui. Nu te îngrijora de ziua de mâine. De ce? Pentru că El este deja acolo. Ieri ai fost în atenția specială a lui Dumnezeu, deși poate n-ai știut lucrul acesta. Astăzi ești tot în atenția specială a lui Dumnezeu, iar ziua de mâine, care de multe ori produce tulburare, nu te îngrijora de ea. De ce? Pentru că Cel care ieri și azi a fost cu tine este deja acolo. Când tu vei ajunge, vei ajunge împreună cu El. Mărit și binecuvântat să fie numele Domnului. Ce te sperie? Te sperie prezentul sau viitorul? Așează-l în mâna lui Dumnezeu. El calcă în picioare temerile noastre. Unii sunt speriați de veșnicie. Ce spunea Vlahuță: nu mă sperie moartea, ci mă sperie veșnicia ei. Știți cum îl numește Isaia pe Domnul Iisus Hristos? Părinte al veșnicilor. A fi părinte al veșnicilor nu înseamnă numai creator, ci înseamnă și cel care controlează absolut toate lucrurile. Iisus este părinte al veșnicilor. Ne sperie sau pe unii sperie poate necunoscutul. Auzi ce spune Daniel despre Domnul Iisus Hristos: El descoperă ce este adânc, adică necunoscut. El descoperă ce este ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Toate temerile noastre are capacitatea să le calce în picioare. Vine la ei călcând pe mare, această imagine, pentru că marea îi tulbura. Eu nu știu care este valul care ne sperie cel mai tare. Știu că tinerii au problemele lor și temerile lor și este firesc. Noi, cei care suntem la o anumită vârstă, undeva între tinerețe și bătrânețe, avem și noi temerile noastre. Cei mai în vârstă au și ei, pentru că nu am putea spune că există o categorie de vârstă care să nu aibă situații mai delicate. Temeri, haideți să le numesc așa cum le-am numit în mesajul acesta. Dar vreau să vă spun că Iisus Hristos este stăpân peste toate temerile noastre. Amin? Le calcă în picioare. Și aceasta este imaginea și în momentul în care s-a apropiat de ei, ei l-au cunoscut că de fapt El este acesta, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Te sperie boala? Spune Scriptura aici: bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, toți s-au vindecat. Iată, dacă vreți, de ce această minune? Știu că s-ar putea face foarte multe interpretări de la pasajul acesta, dar aș vrea să avem această imagine și am să mă apropii de încheierea gândurilor pe care să le aduc înaintea dumneavoastră. Pe de o parte, dacă abordăm dogmatic pasajul acesta, îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu adevărat, creator, susținător și în același timp stăpân peste întreaga creație. Dacă ne uităm la latura practică a pasajului acestuia, înțelegem pe Domnul Iisus Hristos ca fiind preocupat de frământările noastre, interesat de problemele noastre, unul cu care putem să comunicăm pentru că îi pasă de fiecare dintre noi. Suntem în atenția lui specială. Iar apoi ne uităm la el ca venind pe mare, adică unul care calcă în picioare toate temerile noastre, toate problemele noastre, toate grijurile noastre. Nu la voia întâmplării, apostolul Pavel scrie în Filipeni, în capitolul 4, nu vă îngrijorați de nimic, n-aveți nicio temere. De ce? Care-i răspunsul? Care-i soluția? În orice lucru, adică orice lucru ce vă produce temere, în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, ca efect al rugăciunilor pe care le faceți, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, mărit să fie numele Domnului. Pacea lui, pentru că acolo unde e frământare nu-i pace. Dar atunci când el vine și calcă în picioare temerile noastre, atunci vine în mod automat și pacea lui. De ce pe mare? Pentru că a vrut să stimuleze credința ucenicilor în ceea ce el poate să facă. Am ajuns la o concluzie, la un rezultat. Rugăciunile noastre, atitudinea noastră, credința noastră, toate sunt influențate și sunt direct proporționale cu ceea ce cunoaștem noi despre Domnul nostru Iisus Hristos. Știți la ce m-am gândit când m-am uitat la minunea aceasta? Am fost mișcat de rugăciunea lui Petru. Vreau să vă întreb, dacă n-ar fi venit Domnul Iisus Hristos pe mare, oare Petru ar fi îndrăznit să facă o astfel de rugăciune? Auziți ce rugăciune îi face Petru? Spune în felul următor: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine, dar nu oricum. Poruncește-mi să vin la Tine pe ape. Și Domnul a venit pe mare pentru că a vrut să stârnească, să determine, să stimuleze în ei acea credință care duce la rezolvarea problemelor. Știți de ce îi vindecă pe canceroși? Pentru ca cei care au cancer să creadă că el poate să facă lucrul acesta. Știți de ce a dat copiii femeilor sterpe? Pentru ca cele care sunt în situația aceasta să creadă că el poate să facă lucrul acesta. Amin? Tocmai de aceea. De aceea a venit pe mare ca să stârnească, să determine în Petru și în cei care erau acolo o credință. O credință care depășește poate raționalul. Vin la tine nu oricum. Vreau și eu să vin pe mare. Iată scopul, dacă vreți, al acestei minuni, al acestei relatări, al cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, al cunoaște din postura aceasta de stăpân al creației, apoi al cunoaște ca unul preocupat de tot ceea ce înseamnă frământările noastre, ca unul care are capacitatea să calce în picioare toate temerile noastre, și apoi unul care prin această minune a vrut să determine în noi acea credință care să ne ducă la a cere din partea lui să rezolve problemele cu care noi ne confruntăm. Ne rugăm atât de mult pentru bolnavi și am avut listă întreagă și o citim foarte des și ne rugăm pentru ei. Mi-ar plăcea să creadă toți bolnavii că Iisus Hristos poate să-i vindece, că Iisus Hristos se poate atinge de ei și că poate să rezolve tot ceea ce frământă viața lor. Domnul să fie slăvit în tot și toate. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.